Godmorgen. Hørte ut som dere mente like mye som meg. Vi skal fortsette å be. Kjære far, ber om at du må komme til oss. Du har lovt i ditt ord at der to og tre er samlet, du er midt iblant oss. Ber om at det vi får høre i dag kan være rettet mot deg. At jeg kan hjelpe øynene våre å få se deg. Jeg takker deg for den tiden vi har hatt her, Jesus. Det vi har fått så du har hørt og vært en del av. Både fellesskapet og forkynnelse og sang, Jesus. Det takker jeg deg for. Må du være med meg når jeg skal tale ditt ord. Jeg taler sant og rett om deg. I ditt navn. Amen. Vi begynte på Jobbs bok i går. Og vi egentlig kom til at vennene til Jobb anklager han og diskuterer med han. Det som mange ofte gjør, det er at vi fort hopper over dette, og det skal vi dessverre også gjøre i dag. Noe vi gjerne ikke burde gjort. Men vi skal stoppe litt for mye av det som blir pekt på her. I Jobb 19 så er vel det verset som er mest kjent ifra Jobb, i vers 25. Der sier Jobb midt i sin klage: «Men jeg vet at min gjenløser lever, og som den siste skal han stå frem på støvet.» Det er noe som Jobb i sin nød får tro og får se. Han vet at gjenløseren hans lever. Han vet at det er en frelser for han. Jobb, som vi så på i går, ble reknet både av mennesker og Gud som en rettferdig mann, en som ikke søkte sitt eget, en som var en ypperste prest for familien og bar frem offer. Vi har til sammenligning Nehemia, en mann som levde under den samme tid som fangenskap i Babylon, og var antageligvis født under fangenskapet. Han var munnskjenk for en konge, og så får han tilkalt noen, også for å høre om hvordan det går med Israels folk, med Guds folk. De har nå vendt tilbake fra fangenskap. Det som var når de skulle hjem fra fangenskapet og fått landet sitt, så var det en oppvoksende generasjon som ikke ville reise. Og det tenker jeg med et alvor over. Tenk om Jesus kom igjen og vi hadde det så greit her at vi ikke ville være med hjem. Nehemia, han var da opptatt av Guds folk og hadde det på sitt hjerte, selv om han ikke var blant dem. Og så får han bud og får vite om at det står dårlig til med folket. Murene er revnet ned og portene er brunnet opp. Og så sier Nehemia det at da jeg hørte dette, satte jeg meg ned, gråt, sørget dag etter dag. Jeg fastet og ba himmelens Gud. For himmelens Guds åsyn. Og da kommer han framfor Gud, og han sier at både dag og natt ber jeg nå for ditt åsyn, for dine tjenere, Israels barn, i det jeg bekjenner Israels barns synder, som vi har gjort mot deg. Både jeg og min fars hus har syndet. Vi har båret oss ille av mot deg, ikke holdt de bud og forskrifter og lover som du ga din tjener Moses. Nehemia, han tar ikke en plass på utsiden som en kloke mann som skal komme til Gud med de der andre som har syndet. Men han stiller seg i lag med dem. Og så sier han, vi er syndere. Vi har båret oss dårlig. Og vi ser at beskjeden hans for han ned på kne, og han griner for folket, og han sørger, faste og ber. Er det noen som har grått og bedt og fasta for oss, så er det jo Jesus. Han ber for menneskene. Nehemia, han var munnskjenk, sjå kongen. Særdeles fin stilling. Du er altså den som står nærmest kongen. Nehemia, han trer ned ifra sin stilling for å reise til folket, for å få opp murene. Murene som er frelsen for folket. Han trer ned ifra sin stilling, sjå kongen. I Jobbs bok så får en se noe sånn glimt i hans nød. Denne rettskaffen Jobb, som er uten skyld, som får oppleve at Guds dom, Guds straff, rammer han. Salme 22, en kjente salme, som uten tvil peker på frelseren, og det er også den salme som Jesus peker veldig tilbake på. Min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Langt borte fra min frelse er min klagesord. Min Gud, jeg roper om dagen, og du svarer ikke. Og om natten, jeg tier ikke. Like fullt er du hellig, du som troner over Israels lovsanger. Jeg har lyst til å ta med et par vers til fra noen salmer. Så skal vi til salme 31. Vers 12. På grunn av mine fiender er jeg blitt til spott for mine naboer, og til min skrekk for mine kjenninger. De som ser meg på gaten, flykter for meg. Salme 38, 12. Mine kjære og mine venner holder seg på avstand fra min plage, og mine nærmeste står langt borte. Jeg kunne fortsette og fortsette i salmenes bok. Du har salme 69 og salme 41. Der en får se den samme ordlyden som Jobb bruker i diskusjonen med sine venner. Jobb har en nød. Han får kjenne på at de som skulle stå han nærmest, de spotter han, de beskylder han, og de forakter han. På samme vis som Jesus var her nede, han ble foraktet, hans egne forråder. Se på disiplene, når du først kom til det at Jesus skulle korsfeste han, så falt den ene etter den andre vekk. Og Jesus ble alene. Lot er på ingen måte et syndfritt menneske, men et rettferdig menneske. Og han blir anklagt uten grunn av disse vennene. I ordspråkene 25:11, så er det et sånn gullvers som vi skulle virkelig tok til vårt hjerte. Der står det, som epler av gull i skåler av sølv, er et ord talt i rette tid. Altså det å tale ordet som er rett i feil tid, kan bli feil. Det å holde frem noe som gjerne er sant og rett, men så gjerne ikke tida den rette, så blir det feil. Men å holde det frem i den rette tid, da får du lov å gjøre sin gjerning. Vi skal se på et skriftsted til før vi går litt videre, og det er de kjente versene i Jesaja 53. Tenk på Jesus som uten skyld og straff kom for å berge mennesker, og han hadde ingen skikkelse og ingen herlighet. Vi så ham, men han hadde ikke et utseende som vi kunne ha vår lyst i. Foraktet var han, forlatt av mennesker, en smertens mann, vel kjent med sykdom. Han var som en som folk skjulte sitt åsyn for, og vi aktet ham for intet. Dette er også Jobbs opplevelse. Han er i en fristelse der Satan får lov å fære med livet hans. Disse vennene til Jobb, som kommer for å påpeke hvordan det går rundt Jobb, så er det en som mener at Jobb har nok synder. Og han andre, han er enda litt sikrere, og han siste, han er nådeløs og sier du har synder. Og mange av disse vennene til Jobb, de har mye sant i det som de forteller Jobb. Gjerne ikke til Jobb, men det er sannheter de kommer med. De har noen rette læresetninger i det som de forkynner inn til Jobb. Problemet er bare at de har feil utgangspunkt om Jobb. For Jobb har ikke synder. Det som de sier om Jobb, eller om synd, at Gud straffer synd, ja, det er sant. De tar ikke fullstendig feil. Og en kan se i den gamle pakt, i Gamle Testamentet, så hang ofte synd i lag med straff fra Gud. Sodoma et kjempegodt eksempel. Koras opprør et annet eksempel. Så de hadde mange sannheter i det de sa. Men de kom altså med sannheter i en feil stund, der de skulle trøste en mann som blir rammet av noe som han er uskyldig i. Paulus selv, han siterer han Elifas på en positiv måte. Han gjengir hans sitat, som han sier han fanger det vise i deres kløkt. Det er et sitat av en av disse vennene til Jobb. Problemet til disse vennene er at de ser ikke det som skjer rundt Jobb. Jesus selv, han ble regnet blant overtredere, kan vi lese i Lukas. Jesus som stiger ned til oss, Gud selv som gir seg til mennesket, for å kjøpe meg og deg fri. Han ser vi blir spottet og hånt, pisket og slått. Han ble dømt til å være en synder. Ikke fordi at han var det, men for han lei som en synder. Han tok min og din plass. Han var uten synd. Og gikk gjennom med vår synd. Den store feilen til disse vennene, det er at de ikke så de der omstendighetene som var rundt Jobb. De kjente vitnesbyrdet hans. De så ikke at han skulle få bli et forbilde på hans skulle komme. vår frelser. De så ikke at han skulle være forbilde på den siste Adam. Den første Adam som ikke bestod prøvelsen. Disse vennene hadde en rett teologi, men de hadde et feil syn på jobb. Og det er det som kan være litt ransakende innenfor oss. At vi kan sitte og være så korrekt i våre lærer. Vi kan peke på lærer. Vi kan holde oppe lærer. Og så gamle Severin Tobiasen sier, så er det ingen lærer som frelser et menneske. Men en rett lærer kan føre til hans frelse. Disse tre vennene til jobb, de så ikke. De klarte ikke å se at jobb var en skygge av han som skulle komme. Men Gud kan bære over med mennesker for det. Og det ser vi når vi nærmer oss slutten av boka. Det kommer inn en type til før Gud får ta til ordet. Det er han Elihu. Han er antageligvis en av Abrahams sine etterkommere. En kan dra slekta litt tilbake til Nakor, som var bror til Abraham, i noen ledd der. Og Elihu er det mange tanker rundt. En mann som er vanskelig og helt plasseret. Han kommer inn sent i samtalen. Det står ingenting om han var med og satt i lag med jobb når han satt i askehaugen og alle bare tittet stilt. Han har sått og lyttet og hørt og kommet da til slutt frem og sier at nå må jeg bare si noe. Jeg er som en vinsekk som holder på å sprekke. Og nå har jeg sått og hørt på det som har blitt sagt. Og han går hardt i rette både med vennene til jobb og med jobb selv. Han peker på at han er ung, for det var han. Og han har nok en litt kvasse tone mot disse eldre. Og fremviser at de ikke alltid er de lureste. Men det er klart at for meg så hadde det vært veldig betryggende bare slått meg til rom at han hadde rett. Men jeg er ikke så sikker på om han hadde rett. For det er altså to tanker om hvem denne Elihu kan være. Noen har løftet han frem som gjerne en som skulle være veirytter. For han kommer inn med noen tanker som gjerne kan ha vært med og vendt litt på jobb før han skal møte Gud. Samtidig så ser vi at han vil egentlig løfte seg selv over jobb og mene at han er mer rettferdig enn jobb. Gud selv, han vitner om jobb, og sier at det var ikke andre som jobb på jorda. Det var ikke andre som var så rettferdig som han. Elihu, han er fra kvasse og tydelig på at jeg har kunnskapen. Mangler du kunnskapen, jobb, så hør på meg. Og han forsvarer Gud. Andre igjen tenker at Elihu gjerne er det siste stikket fra Satan. Jeg vet at gullgruben, han avviser dette. Men det er noen ting rundt Elihu. For eksempel, som vi ser på slutten, så blir ikke han medreknet i bønnen. På lik linje så Satan ikke blir medreknet hverken i straff eller frigjørelse. For meg så er det ikke så viktig å bedømme Elihu. Men jeg tror det er viktig å være klar over begge sidene, og være klar over at Satan kan kle seg som lysets engel. Vi ser når Satan frister Jesus i ørkenen, så siterer han Gud gang etter gang. Kan også vri litt på det. Og han kan være religiøs inn mot oss for å lure oss. Uansett så kommer Jobb dessverre til å gå hardt ut mot Gud. Og han løfter seg selv som mer rettferdig enn Gud. Og så kommer til det store at Gud selv åpenbarer seg for Jobb. Da svarte Herren Jobb ut av stormen i kapittel 38 på vers 1. Hvem er han som formørker mitt råd med ord uten forstand? Nå vel, bind opp om deg som en mann, så vil jeg spørre deg, og du skal svare meg. Hvor var du da jeg grunnfestet jorden? Har du innsikt, så fortell meg det. Hvem fastsatte denne mål? Vet du det? Eller hvem spente målsnoren ut over den? Gud møter Jobb med at han er allmektig. Hvor var du, Jobb, når jeg skapte jorda? Hvor var du når jeg dannet alt? Herren blir ved å svare Jobb og sa videre i kapittel 39. Du som klandrer den allmektige, vil du trette med ham? Du som laster Gud, du må svare på dette. Da svarte Jobb Herren og sa, nei, jeg er for liten. Hva skulle jeg svare deg? Jeg legger min hånd på munnen. En gang har jeg talt, men jeg tar ikke mer til ordet. Ja, to ganger, men jeg vil ikke si noe mer. Gud, han har ikke behov for å forsvare seg. Det ser vi jo litt imot Elihu. Han forsvarer og forsvarer Gud. Gud selv har ikke behov for det. Han kunngjør kun sin allmakt. Han kunngjør at jeg er herre over alt. Ingenting her på jorda skjer uten at Gud har tillatt det. Og så kan vi kjenne oss bitre og sinte mot Gud på det som vi må gjennomgå. Men så ser vi ikke hele Guds bilde. Jeg ble kjent med ei via det arbeid som jeg driver på Sandnes. Hun er med i arbeidet helst på dagtid. Så var hun med en fredagskveld. Og så fortelte hun sitt vitnesbyrd om hvordan livet hennes hadde vært. Og hun har jo vokst opp i en kristen familie, men kom ut av det. Begynte å leve i samboerskap. Og hun visste at jeg lever ikke etter Guds vilje. Så fant hun seg etter hvert en mann når dette samboerskapet tok slutt. Og så gifta hun seg med en som ikke var en kristen. Det er risikosport. Hun som er ung. Finn en partner som ikke er kristen, og du driver risikosport. Jeg går igjen inn med stort mot og tenker at nå skal jeg frelse min mann, eller nå skal jeg frelse min kone. Noen ganger så får vi høre flotte historier. Noen ganger og flest ganger så går det motsatt vei. Verden har lettere for å få deg ut enn du har for å få verden inn. Men hun er her. Hun gikk rundt med et kall fra Gud og kjente på at hun levde i synd. Og hun kjente på utfordringer, for hun hadde en mann som ikke var frelst. Og så fikk de en sønn, og Han vokste opp, og i hele denne tiden så jobbte Gud med hun her. Og så blir sønnen den 18 år, og så får han kreft. Og så tenker hun, det røyk sjansen for mannen min. Nå kommer jeg aldri til å ville ha med Gud her. Sønnen var heller ikke en kristen. Og de var mye i lag på sykehuset. Og det var tydelig at det skulle bare gå en vei. Det var ingen redning. Midt oppi denne sorgen, så blir mannen hennes frelst. Og så sitter han på dødsleiet til sønnen, og vitner foran, og sønnen får også legge sitt hjerte til Jesus. Vitnesbyrdet til denne dame er, hadde ikke min Gud tatt fra meg alt? Hadde ikke min Gud tatt min sønn, så hadde vi gått fortapt alle sammen. Så Gud skyr ingen midler for å redde sine barn. Så når vi kjenner på trengsel, når vi kjenner på sorg og ting som kan gå imot, så skal du vite at Gud vil det beste for deg alltid. Uavhengig om du kjenner på at det ikke er så greit. Og Jobbs bok vil lære oss mye av dette. At det er en som går i forbønn for oss. Det er en som ser oss. Og vår frelse ligger også bare på en. Gud, han trenger ikke forsvare seg. Gud er rettferdig. Gud er god. Vi er ikke. Gud kommer og spør Jobb igjen. Eller svarer Jobb. Vil du virkelig gjøre min rettferdighet til inte? Vil du dømme meg skyldig så du får rett? Ligger ikke det ned til vår natur? Vi vil legge skylda på Gud. For selv har rett. Hvis noen kommer og fornærmer deg, kritiserer deg, har vi ikke så lett for å snakke vondt om han, for han har snakket vondt om oss. Tenk at han kunne komme og si det til meg. Vi tar det til inntekt. Gud sier videre i kapittel 41, «Hvem tør da å sette seg opp mot meg? Hvem ga meg noe først, så jeg skulle gi han vederlag? Alt under himmelen hører meg til. Hvem ga meg noe først? Hva tid ga meg Gud noe? Er det ikke nettopp sånn, så jo, hvis Johannes sier, vi elsker fordi han elsket oss først. Eller var det omvendt med deg at du fant Gud? Og du begynte å elske Gud, og så fikk Gud behag i deg, og så ville han elske deg. Bibelen taler om det som en umulighet. Vi er fiender av Gud, og vi elsker for han. Elsker oss. Vi skal gå til det siste kapitlet. Og der kommer Jobb for Herren igjen. Og da leser vi fra vers 1 der. Da svarte Jobb Herren og sa, «Jeg vet du kan alt, og at ingen plan er umulig å gjennomføre for deg.» Hvem er den som vil formørke ditt råd i uforstand? Derfor må jeg nå si, jeg har talt om det jeg ikke forstod, om det som var underlig for meg, og som jeg ikke skjønte. Men hør nå, så vil jeg tale. Jeg vil spørre deg, og du skal lære meg. Bare det rykte meldte har jeg hørt om deg, men nå har mitt øye fått sett deg. Nå har Jobb fått sett noe med sine øyne. Hvis en tenker tilbake på de som har hørt litt om denne vegen hos Sakkeus, som har fått hørt om Jesus. Men når Jesus kaller og stopper med han, så får han se han. Nikodemus som kommer til Jesus, som har hørt læra, han har sett hva Jesus gjør. Men det er først med en gjenfødelse du virkelig får se at din gjenløser lever. Derfor kaller jeg alt tilbake i anger, i støv og aske. Her har vi en mann som kommer frem for Gud. Og han er ærlig med Gud. Han forteller om sin synd. Tenk deg Jobb, som har gjennomgått alt. Og så klarer han komme i stand til å se at han har syndet når han ville sette seg over Gud. For det er Gud besøker han. Og jeg synes jo nettopp det som foregår i det siste kapitlet, det gir meg frimodighet. For når vi leser videre i vers 7, da Herren hadde talt disse ord til Jobb, sa han til Elifas fra Teman, «Min vrede er opptent mot deg og mot dine to venner, for dere har ikke talt rett om meg som min tjener Jobb.» Hva du sier nå, Gud? Vi så de lag med Jobb. Du sier vi ikke har talt rett om deg, men du sier at Jobb har gjort det. Men har ikke Jobb nettopp så til å sette seg høyere enn deg, Gud? Nei, det er da du kan ta frem sangen til Tore. Han har kastet alle mine synder bak sin rygg. Han ser dem aldri mer. Gud er ferdige inn mot Jobb. Det er ikke sånn som vi tror at Gud sitter med en huskeliste. Så når du igjen kommer til Gud og tenker at nå må vel Gud være lei av meg. Jeg var jo her i forrige. Nei, når Gud tilgir, så er det glemt. Gud har en helt annen natur og en helt annen evne enn oss. Vi kan oppleve at noen gjør noe vondt til oss. Og vi skal heldigvis få lov å tilgi. Men vi er ikke forpliktet til å glemme. Vi er ikke forpliktet til at ærret skal gå vekk. En synd vil få konsekvens oss mennesker imellom, men en oppgjort synd med Gud er vekke. En drapsmann her nede, han vil få sin konsekvens. Men for Gud, når han har vært framfor Gud og blitt tilgitt av Gud, så er det vekk ikke Gud. Det betyr ikke at han ikke skal få sin konsekvens her. Men for Gud, så er det vasket vekk. Derfor så kan Gud si det til disse vennene. Min tjener Jobb, han er rettferdig. Han taler rett om meg. Så sier Gud videre til disse tre, ta derfor 7 okser, 7 værer, og gå til min tjener Jobb og offre dem som brenner for dere. Og min tjener Jobb skal be for dere. Bare ham vil jeg bønnhøre. Disse tre vennene har ikke bedt om unnskyldning for noe. Gud går bare i rette med dem. De har ikke angret noe. Ikke som kommer frem i Guds ord. Men de får beskjed om at dere skal bære dette fram for jobb. For det er kun jobb dere kan bli frelst med. Det er kun jobb jeg vil bønnhøre. Har du vært framfor Gud med alle de synd? Jeg har ikke, for jeg gjør så mye synd som jeg ikke reflekterer over. Det er som i steingrunnen når du står og raker i plenen og begynner å plukke vekk stein etter stein. Og så får du bittert erfare at det er et svært fjell i hagen din. Det går ikke an å få det vekk. Og blant alle disse store som vi går og plukker, for det er jo de store vi ikke vil ha liggende, så ligger det masse små, som vi bare overser. Men disse karene får lov å komme til Gud igjennom bønnen til Jobb. Noe som på nytt løfter Jobb fram som et bilde på Kristus. Vi får lov å komme til Gud igjennom Jesus og igjennom han alene. For han har ikke behag i noen andre. Dette er min sønn, den elskede, i hvem jeg har velbehag, leser vi Matteus 12. Om en vil komme til himmelen, om en vil være klar når Jesus kommer igjen, så er det kun i Jesus du kan være rede. Det er ingen veier som en kan gå utenom. Det gjør noe Jesus. Disse tre, de blir bønnhørt i gjennom Jobb. Han som de har anklagt, han som de har spottet, han som de har holdt som syndig, han er deres redning. Hvordan er det med vår frelser? Har ikke vi naglet vår frelser til korset? Var det ikke sånn at når han kom, så kunne vi ikke ha behag i han? Vi akter han for ingenting. Er det ikke sånn at vi fremdeles har en natur i oss som ikke liker Jesus? Jobb, han ba for folk. Han tilga disse tre vennene sine. Selv om de hadde stått og spottet han og plagt han og holdt han som en syndig mann. Så tilgir Jobb. Hvorfor tilgir Jobb? Jo, for han er tilgitt av Gud. Derfor vil Jobb tilgi. I Fader vår så ber vi jo nettopp om dette. At vi skal bli tilgitt som vi tilgir. Vil vi tilgi? For vi selv er mye tilgitt. Det er mulig å tilgi når du får se at Jesus har tilgitt deg. Da tilgir du på et betingelsesløst grunnlag. Det å tilgi er et ord alle kan bruke. Men jeg tror det er først når du får se tilgivelsen du har fått av Kristus, du faktisk kan tilgi betingelsesløst. Og en tilgivelse med betingelser, det er ikke tilgivelse. Sier Jesus det at du er tilgitt, men du må forandre deg. Er det ikke ofte det vi bruker? Ungene våre kommer og har vært i godteskap igjen. Jeg tilgir deg, men ikke gjør dette igjen. Gjør du dette igjen, så får du ikke mer tilgivelse. Jeg er jo redd vi ofte kan si det. Men da er det en tilgivelse med betingelse. For det er jo nettopp det Jobb erfarer, at han får en tilgivelse uten å få beskjed om at nå, Jobb, nå må du holde deg på matta. Han får en tilgivelse av Guds kjærlighet. Og det åpner opp for at Jobb tilgir sine venner. Og det igjen fører til frelse for deg. Jobb, han får også erfare at Gud velsigner han her på jorda. Han får alt tilbake i dobbelt forstand. Og jeg tenker jo at det som er det mest spesielle i hele Jobbs bok, synes jeg, når jeg skal sammenligne meg, det er jo denne kona til Jobb. Hun som gjerne hadde vært en lettelse som har blitt tatt ifra henne. Du sitter der og alt har blitt rast. Og så kommer hjemmen hun også og skal anklage henne. Men hun er med i lag med Jobb og følger han på en negativ måte. Men når Herren igjen ser til Jobb på det jordiske og gjør han rik, så er hun der i sammen med han også. Nå har vi jo egentlig fått våre vittne til at Gud har passet på Jobb hele veien. Gud har vært opptatt av Jobb, og i hans prøvelser. Men nå blir alt dobblet så Jobb. Av eiendom og eiendeler. Jeg får flere unger i lag med kona si. 7 sønner og 3 døtre som han hadde tidligere. Og han lever 140 år og så sine barn og barnebarn i fjerde ledd. Og Jobb døde gammel og mett av dager. Han hadde ei bru som ligner på oss. Men hun vandret likevel i lag med Jobb. Og hun fikk del i hans velsignelse. Jobb var en mann som var ulastelig i Herrens øyne. Han var en mann som fikk ei straff over seg som han ikke skulle ha. Han var en mann som tilgi sine venner og redde livet for dem. Det er han som skal komme. Han er forbildet på han. Han som er den eneste veien til Jesus. Står du i lag med han? Men kjære Jesus, må ditt ord få lov å bli sittende igjen. Må dine sannheter fortrenge seg inn. Og det som er av meg må gå vekk. I ditt navn. Amen.